Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Onlar hər yerdədir. Mətbəxtdə, təhsildə, səhiyyədə, elmdə, Milli Məclisdə. Sosial şəbəkələrdə. Qadınlar günündə qadınlardan danışırıq. Azərbaycan qadının cəmiyyətdə rolu və yeri necədir? Martın 8-i, axşam saat 7-də, Azadlıq FM-də.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanı verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akib qızı. Bugün 8 martdır, Qadınlar Bayramıdır. Qadın izləyicilərimizi də, kişi izləyicilərimizin qadın xanım əzizlərini də təbrik edirəm və Azadlıq FM-də də elə bugün qadınlardan danışacağıq. 21-ci əsrin Azərbaycan qadının cəmiyyətdə rolu necədir və yeri necədir? Biz bu barədə müzakirə edəcəyik Azvision saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədovla və Təmiz Dünya Cəmiyyətinə Mehriban Zeynalova da bizə qoşulmalıdır. Hazırda onu da gözləyirik. Saytımızda isə azadlıqradiosu.org saytında biz sorğu yerləşdirmişik. Sorğuda səncə 20-ci əsrin Azərbaycan qadını bugün hardadır deyə soruşuruq. Bir neçə cavab variantı təklif etmişik. Mətbəxtdə, səhiyyədə, təhsildə, elmdə, parlamentdə, heç yerdə. Belə bir cavab variantları var və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də gəlib bu sorğuda iştirak eləyə bilərsən, öz cavab variantını seçə bilərsən. Verilişimizə qoşulmaq üçün, aktiv və fəal iştirak etmək üçün telefon nömrələrimizi xatırladıram. SMS göndərmək üçün 050-744-1017 nömrəsinə zəng eləmək, smaş göndərmək olar. Elektron məktubu efir@şərəsi azadlıqradiosu.az-a göndərmək mümkündür. Canlı yayıma da telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Və bizi Facebookda da izləyə bilirsiniz. Facebookdan birbaşa Azadlıq Radiosunun saytına gəlib öz şərhlərinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz. Belə bir neçə saniyədən sonra yenidən efirimizə dönürük.
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Sadə bir daha xoş gəldi, xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul eləmisiniz. Sizin bu gün bir yazınız olub. Bilmirəm ona nə dərəcədə bayram yazısı demək olar yoxsa yox. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? Bir bayram yazısı idi mi bu?
Bilirsinizmi, siz jurnalist kimi yəqin özünüz də yaxşı bilirsiniz. Yazı iki cür yazılır. Birinci halda deyək ki, süjet, kompozisiya əvvəlcədən sənin beynində var, oturub sadəcə planındakı yazını qurursan. İkinci halda isə bu plan yoxdur və sən sadəcə oturursan, səndən gələn fikirləri gəldiyi kimi yazırsan. Məndə həmin yazı bu ikinci yolla alınmışdı. Yəni mənim heç bir əvvəlcədən planım, beynimdə konkret süjetim, kompozisiyam yox idi. Oturdum qadın haqqında yazı yazmaq istədim və həmin yazı gəldi meydana çıxdı.
Və siz bu yazıda bir neçə mif və Azərbaycan qadını haqqında yazmısınız ki, bu deyilən mifləri öz arqumentləri nizlə darmadağın etməyə çalışmışsınız. İndi biz bu barədə danışaq. Məsələn, siz Azərbaycan qadını vəfalıdır deyərək soruşursunuz. Daha doğrusu, buna keçməzdən öncə sizin əvvəl fikirlərinizi bilim ki, sizin fikrinizcə 21-ci əsrdə Azərbaycan qadının yeri cəmiyyətdə hardadır?
Məsələ ondadır ki...
Harada olmalıdır və hardadır?
Məsəl ondadır ki, mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan qadını 21-ci əsrdə öz cəmiyyətdəki yerini hələ tapa bilməyib. Yəni, Azərbaycan qadını obrazı dağılıb və yenisi formalaşmayıb. Necə ki, əvvəllər bizə Azərbaycan qadını haqqında bəlli bir obraz təqdim edilər. O fədakar anadır, o sadiq həyat yoldaşıdır, o ailəsi üçün canını verən hər şey hazır bir qadındır. Mən bu obrazı artıq görmürəm. Bəs bu obrazın yerinə hansı qadın obrazı yaranıb? Azərbaycan qadını kim olub? Onu da görmürəm. Yəni, müxtəlif tipli qadınlar var, amma bir vahid Azərbaycan qadını obrazı mən...
Ümumiyyətlə, vahid bir Azərbaycan qadını obrazına ehtiyac var mı?
Bilmirəm, bəlkə də var, bəlkə də yoxdur. Ancaq məncə hal-hazırda obraz özü yoxdur. Yəni, belə deyə də insan...
Məsələn, Sovet Azərbaycan qadını obrazı var idi?
Var idi.
Necə idi? Bu obraz necə idi?
Sovet Azərbaycan qadını nəm sosialist cəmiyyətinin qurulmasında fədakarlıq eləyən, öz uşaqlarını layiqli cəmiyyət üçün böyüdən, öz ərinə həyat yoldaşı olan bir qadın idi. Amma bugünkü müstəqil Azərbaycan qadını kimdir, o obrazı mən görə bilmirəm.
Sizcə necə olmalıdır?
Necə olmalıdır? Bu sual belədir. Bu çox dərin araşdırmadır. Araşdırma
yəni, yoxdur. Obrazı görmürsüz, amma yəqin ki, sizdə bir obraz təsiri suala... var ki, bəs bununla bir müqayisə aparırsınız.
Mən qorxuram ki, bu suala cavab versəm, bu daha çox kişi istəyindən doğan bir cavab olacaq. Yəni, hara qaçsam da mən kişi olaraq həyatımdakı qadını necə görmək istərdim sualının cavabına gəlib çıxacaq. Ona görə də düzü, məncə bu cavabdan yayınmaq daha yaxşı, çox subyektiv bir şey olar. Yəni, mən içimdəki qadınla bağlı istəklərimi səsləndirmiş olaram.
Sizin yazıda bir neçə mif götürmüşsünüz. Azərbaycan qadını vəfalıdır. Vəfalı deyil artıq.
Yox, mən fikirləşirəm ki, deyil. Bilirsinizmi, yəni əvvəlki məsələyə qayıdıram. Bizə həmişə uşaqlıq vaxtından deyək ki, əvvəli belə tanıdırdılar ki, Azərbaycan qadını çox sadiqdir, çox vəfalıdır, həddən artıq əxlaqlıdır, onun üçün ailə dəyərləri müqəddəsdir. O heç vaxt bunları, heç nəyin müqabilində bunları tapdalayıb keçməz. Yəni belə bir obraz var idi. Amma elə yenə 21-ci əsrə qayıdıq. Mən son belə deyək, 21-ci əsrdə mən Azərbaycan qadınında bu keyfiyyətin desəm ki, heç görmürəm, yalan olar. Ancaq mənim müşahidəmə görə Azərbaycan qadını üçün vəfalılıq bir ideya olmaqdan, bir prinsip olmaqdan, belə müqəddəslik anlayışından çıxıb. Təbii ki, vəfalı qadınlar da var, amma ümumiyyətlə Azərbaycan qadını üçün bu artıq o müqəddəs dəyərlərin sırasında qalmayıb. Yəni, mən belə deyək, bunu nəyə əsasən deyirəm? İlk növbədə müşahidələrimə əsasən. Çünki bu elə şeydir ki, bunu sübut eləmək mümkün deyil. Amma müşahidələrim mənə bunu deyir, təəssüf ki, bunu deyir.
Kişilər qadınlara qarşı vəfalı olaraq qalıblar mı?
Azərbaycan kişisi zaten vəfalı olmuyor. Yəni əvvəldən vəfalı olmuyor. Yalan olardı. Yenə də təbii ki vəfalılardı. Amma Azərbaycan qadını, hətta ona qarşı vəfalı olmayan kişiyə də, məsələn, prinsip belədir ki, tutaq ki mənim ərim belə deyə də gəzir. Bu on, mən qadın olaraq mən gəzmərəm. Bu mən öz əxlaqımı qoruyuram. Mən ərimdən qisas al. Mənim əxlaqım mənimdir. Yəni qoy o elə. Amma indi isə mən şəxsi təcrübəmdən deyim, çox qadınlar mənlə söhbətində əksəriyyəti 10-dan 8-i, bəlkə 9 deyib ki, ərim mənə xəyanət etsə mən də onu eləyərəm.
Demək bir etmək bir başqa. Yəni siz nədən əminsiniz ki, deyilən həm də edir?
Mən ona da əmin deyiləm ki, o deyənlər onu eləməzlər. Yəqin və gördüklərim mənə göstərir ki, deyənlər çox vaxt eləməyə ən azı meyillənirlər.
Ümumiyyətlə, vəfalı olmağa borçludur mu qadın? Yəni, siz deyirsiniz ki, kişilər zaten vəfalı olmayıb, amma qadınlardan bunu umursunuz. Niyə?
Yaxşı sualdır, açığı. Mən deyəndə ki, kişi vəfalı olmayıb, nəzərdə tutmuram ki, kişi vəfalı olmağa borclu deyil. Bəli, kişi də vəfalı olmağa borclu və ümumiyyətlə, ailədə və heç və ailə olmasa belə, kişi qadın ittifaqında, sevgililərin arasında vəfalılıq olmalıdır. Məncə bu şərtdən, bu halda borcludur. Yəni, söhbət ondan getmir ki, yəni, tək qadın, istədiyi kimi yaşamağa haqqı olan qadın hansısa bir mifik kişiyə vəfalı olmalı, yox. Amma əgər cütlüyü varsa, onlar bir-birinə kişi də vəfalı olmağa borcludurlar.
Təşəkkürlər Mehriban xanım Zeynalova Təmiz Dünya Təşkilatından. Lap ilə vaxtında gəldiniz Mehriban. Amma çox özür istəyirəm. Qadın vəfalılığından danışırıq. Vüqar bəy hesab edir ki, haradasa qadın vəfalı olmağa borçludur. Kişidən o qədər də görməsək də olar, amma qadın...
Yox, kişidən görmürük, amma belə deyək, kişidən də umulmalıdır. Mən edirəm.
Siz necə
fikirləşirsiniz? Əslində, bir çox keyfiyyətlər var. İnsani keyfiyyətlər və davranış modelləri ki, nədənsə cinslərə bölürlər bunu da. Məsələn, deyildiyi kimi, qadın vəfalı olmalıdır, amma xəyanət kişiyə aiddir. Kişi xəyanət eləyirsə bağışlamalıdır və yaxud ümumiyyədir. Digər məsələ, bu cinslərin fərqli və qadına qarşı münasibətin əsrlərlə boyu formalaşmasından ileri gəlir. Amma hesab edirəm ki, həm qadın, həm kişi vəfalı olmalıdır. Və bu cinsin birinin zəifliyi və yaxud qüsuru və yaxud hər hansı formada onun belə deyək də onunla bağlı formalaşmış stereotiplər olmamalıdır. İstənilən halda hər bir kəs öz tərəf müqabili, ailəsi, ətrafdakılara qarşı hər hansı bir münasibətlər qurursa, orada dostluq, vəfa və digər keyfiyyətlər mütləq olmalıdır. Amma indi qloballaşan dünyada əslində bu cür keyfiyyətlər yavaş-yavaş sorulub da gedir.
Yəni bu mif sınıb artıq.
Necə?
Mif sınıb Azərbaycan qadını vəfalıdır. Yəni şairlərimizdə, ən çox Azərbaycan şairlərində bir
mifin sınmasına da bu mifin sınmasına daha çox belə deyək, təsir edən amillərdən biridir kişilərin bu qadınlar haqqında fikri formalaşdırmasıdır. Həm də eyni zamanda mühit, sosial mühit, iqtisadi mühit və yaxud belə deyək, psixoloji mühit bu məsələnin əvvəlki illərə nisbətdə qadının, biz əvvəl nə deyirdik? Hökmən qadın vəfalı olmalıdır. Amma bugün ümumi dünyada gedən proseslər eyni zamanda Azərbaycanda dəyişən münasibətlərdə bu fikir dəyişməyə doğru gedir. Amma yenə də bir əksər hallarda xarakteri xüsusiyyəti və yaxud genetik kodu bilmirəm nədir, əksər qadınlar hələ də vəfalı olmaqlarını qoruyub saxlayırlar.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir və biz bugün 8 martdır, biz də Azadlıq FM-də qadınlardan danışırıq. Əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşul, öz fikirlərini bildir, SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsinə, elektron məktub yazmaq üçün efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq mümkündür. Canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona yaza zəng vura bilərsiniz.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir qonaqlarımız Mehriban Zeynalova və Vüsal Məmmədov. Biz, Mirban xanım, Vüsal Məmmədov bugün Vüsal'da bir yazı yazıb və orada göstəribdir ki, bir neçə mif var Azərbaycan qadını haqqında və onlar dağılıb, öz argumentləri ilə sübut etmək istəyir ki, dağılıb. Onlardan biri də odur ki, məsələn, Azərbaycan qadını ərini uca tutur, Vüsal bəy hesab edir ki, artıq bu mif də dağılıb, yəni belə bir mif yoxdur. Əvvəlcə özünün fikirlərini eşidək bu qənaətə gəlməsinin səbəbini.
Siz Azərbaycan ailəsində kişinin bir sakral obrazı var idi. Yəni, kişi, ona görə kişi deyil ki, o çox pul qazanır, ona görə kişi deyil ki, o çox işləyir, ona görə kişi deyil ki, bu obrazda bir sakrallıq var, bir, necə deyim, bir mistik, bir müqəddəsliyi var. Sadəcə ona görə ki, Allah onu kişi yaradır. Yəni, tarixən Azərbaycanın o mədəni inkişafı boyunca belə bir obraz olub, kişi obrazı belə olub. Amma və qadınlar da öz mövqeyləri ilə, yanaşmalarla bu obraza dəstək olublar. Ki atadır, böyüdür, ucadır, onun kasıb vaxtı da olar, onun nə bilim işsiz vaxtı da olar, xəstə də olar, gücsüz olar, amma dəxli yoxdur. O sakra, o müqəddəs bir obraz. O həmişə güclüdür, o həmişə böyüdür, ucadır. Yəni uşağa da bunu aşılayıblar. Qıza da ki, sən də ərvə belə yanaşmalısan. Oğlana da ki, sən də öz ailəndə belə olmalısan. Amma 21-ci əsrdə bu sakrallığı mən Azərbaycan ailəsində görmürəm. Elə bil kişinin ailədəki rolu tamam belə cılızdaşıb və çox vaxt əksər hallarda onun qazancı ilə mütənasib bir şəkilə gəlib düşüb. Kişi əgər çox qazanırsa, yaxşı evinə yaxşı pul gətirirsə, nə bilim maşını bahalıdırsa, evinin remontu yaxşıdırsa, uşağını yaxşı yerdə oxuda bilirsə, hə o yaxşı atadır, böyüdür, hörmətə layiqdir. Yox əgər bunları eləyə bilmirsə, onda yox, artıq o belə deyə də onun nə ucalığı var, nə yüksək bir mövqeyi var. İlk növbədə də xanımının və uşaqlarının gözündə. Və xanımlar da bilmirəm, yəni bunu hər qadına aid deyil, amma bu cür yanaşan qadına xanım demək də məncə düzgün deyil. Elbəttə ki, bu onun həmin ucalığı qoruyubsa, təmiz ucalığı, maddiyyatdan arınmış ucalığı qoruyub saxlamaq üçün onlar özlərinin belə deyə də tərbiyəsində, öz yan uşaq yanaşmada buna istifadə eləmirlər. Nəticədə olan qızı da belə görür, oğul da belə görür və nəsildən nəsilə ötürülməklə tədricən bu obraz aradan qalxır. Və burada isə ortaya belə bir maraqlı konflikt çıxır. Mən deyərdim buna baza ilə üst qurumun konflikti. Ata belə deyə, təsəvvür edək ki, hər şeyi, bütün sivilizasiyanın verdiyi nemətləri, bahalı maşınları, yaxşı ofisləri, hündür mərtəbəli evləri, bahalı paltarları alıblar hamının əlindən, atıblar bir ailəni adaya, kimsəsiz adaya. Atadır, anadır, deyək ki, iki uşaqdır, oğul və qızdır. Həmin adada ola bilər ki, bu ata bayaq kasıb idi, ana ondan çox qazanırdı, uşaqlar belə deyə də o atalarından yaxşı qazan. Həmin ailədə avtomatik adada, tənha qalanda, ata yenə dominant olacaq, alfa olacaq. Çünki atadır, böyüdür, təcrübəsi var, çətin işi bu görəcəklə vəhşi heyvanın qabağına bu çıxacaq. Qadın ana olacaq, uşaq da uşaq olacaq.
Onda məsələ onda deyil, məsələ ondadır ki, indi qadınlar müdafiəçi obrazını görə bilmirlər. Yəni, bax, gəldisə özünüzü biraz təqsib elədi. Söhbət ondan gedir ki, ona görə yox ki, o maddiyyatda da, məsələn, maşın alır, var, dövlət gətirir, geyim atırır və yaxud filan şeylər. Bugün kişi müdafiəçi obrazını yarada bilmir.
Bu, bizə necədir? Məsələn, kişinin müdafiə obrazına, o müdafiəçi roluna ehtiyac qalmayıb. Deyək ki, bunun üçün polis var, qadının əlində başqa imkanlar var, müxtəlif. Yəni, axı kişinin bu roluna ehtiyac qalmayıb və kişinin rolu onda belə deyək də, ailənin başçısı kimi bu rolu nədə göstərə bilir? Ancaq qazanmaqda göstərə bilər ailədə.
Yox, ənənəvi olaraq istənilən halda əvvəlki məsələn ən azı 20 il bundan öncə Azərbaycan kişisi təkcə öz ailəsində yox, hətta qonşusunda və digər ətrafında olan insanları müdafiə etmək bacarığına malik idi və onu hər hansı təhlükədən qoruya bilirdi. Bugün Azərbaycan ailəsində kişi tərəfdən qadına daha çox təhlükə var, nəinki digər tərəfdən. Və bu baxımdan bax bu obraz təkcə maddiyyatla bağlı olmaq. Bəli, mən başa düşürəm. Maddiyyat məsələsi bəzi hallarda mühüm rol oynayır. Və dediyiniz kimi o bir məsəl var. Deyir, kişi evə bir hər gün bazarlıqla gəlir, qadın içəri girəndə görür, elə deyir, kişi xoş gəlibsə. Bir gün kişi bazarlıqsız gəlir və qadın baxır, deyir, kişi sən çarşıymışsanmış ki. Yəni söhbət ondan gedir ki, bəli, razıyam, belə hallar olur. Amma bütün insanlara, bütün qadınlara bunu xas etmək ki, bəli, bu o kişinin varına, dövlətinə falana görə yox. Sadəcə olaraq biz bu günlərə hər hansı müzakirələr aparanda mütləq görürük ki, qadınlar o köhnə obrazın aşiqidirlər. Hələ də axtarırlar. Amma onu nümunəvi göstərmək istəyən kişilər yoxdur. Yəni müdafiəçi, ədalətli, güclü. Bax, biz hesab eləmirəm. Bunun səbəbi o deyil. Maddiyyatla bağlamaq məncə deyil.
Mən icazə bir...
Yəni, biraz kişilər belə deyək, öz obrazlarının dəyişməsində qadın... təbii ki, kişini güclü obraz kimi təbliğ eləyən qadınlar da çox olub. Dediyiniz məsələ ki, məsələn...
yəni, əsası olmuyor.
Əsası olmuyor. Onu daha müqəddəsləşdirib, onu ictimailəşdirib, onu təqdim eləyib. İndi bu yoxdur.
Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda qadın dominantlığı var, yoxsa kişi dominantlığı?
Əgər əslində kişi dominantlığı davam eləyir. Və,
azalan şəhətlə davam eləyir.
Biraz elə bil ki, ciplağız gedib, indi dayanır və sürüyür, arxasından sürüyür. Amma ümumən götürəndə qadın dominantlığı hələ formalaşmamışdı. Demək olmaz ki, tam formalaşıb, parakəndə xaotik şəkildədir, amma hər hansı bir məqsəd və vəzifə qoymayıb qarşısına. Amma kişi sadəcə olaraq öz rolunu əvvəlki kimi icra edə bilmir. Nə qadın dominantdır, nə də kişi əvvəlki rolunu icra etmək qabiliyyətindədir.
Mən icazənizlə bir söz deyim, bax, Mehriban xanım da onu dedi, yəni güclü kişi də, yəni hər bir qadın güclü kişi istəyir. Bunu...
Bəs kişilər necə, güclü qadın arzusundadır mı?
Mən elə onu demək istəyirəm. Amma kişinin gücü nədə olmalıdır və qadının gücü nədə olmalıdır da? Məsələ onda ki, bu anlayışlar qarışdırılır. Məsələn, qadının təbiəti elə olmalıdır ki, onun gücü, onun zəifliyində olsun və kişi onu müdafiə eləmək istəsin. Yəni, belə bir alleqoriya gətirəm, uzun çıxması. Təsəvvür ki, bir qanqal var və bir də kiçik bir gül, zəif bir çiçək var da. Yəni, sən qanqala öz gücünü onunla göstərsən ki, onun tikanlarını sındırırsan, yarpağını qırsan ki, əlvə batmasın. Amma sən ondan qorxursan, çünki tikanı var. Eyni zamanda çiçəkdən də qorxursan, çünki o zəifdir, kövrəkdir, qorxursan ki, amandır, birdən mən nəsə bir hərəkət edirəm, bu qırılar, sola.
Yəni, güc bunda olmalıdır. Olmaz mı ki, elə kişi də güclü olsun, qadın da güclü olsun. Yəni, hansısa bir-birinin zəifliyini arzulamasın.
Mən,
yəni,
məsələ ondadır ki.
Cəmiyyət elə bir inkişaf həddinə çatıbdır ki, texniki inkişaf həddinə çatıbdır ki, burada yəni qadınlar da artıq evdən çıxa bilirlər.
Mən elə gəlir, burada söhbət gücdən hər hansı fiziki güc söhbət anlamı deyil. Burada
mənəvi şəxsiyyət formalaşması.
Mənəvi gücdən və gücün təbiətindən gəlir.
Şəxsiyyətin formalaşması, şəxsiyyətin...
Yəni fiziki gücdə
təbiətindən... Mən əgər hansısa yaltaq, küzdü, kiminsə qabağında boynunu əyən və yaxud 5 maddan ötəri özünü alçaldan kişini görəndə mən ona heç vaxt hörmət eləmərəm. Yəni söhbət ondan getmir ki, biz hansısa döyən, nə bilim, yumruğu ilə hər yanı dağdan kişi. Biz istəyirik ki, hər halda kişi o kişi sözündən irəli gəlirək. Hansısa məsələlərə görə boynu əyib, çizdülük eləməsin və yaxud yaltaqlı eləməsin, yalan danışmasın. Bax, söz dəyişkən məsələ budur. Əvvəlki obrazlarda bu o qədər yox idi. Və qadın öz yanındakı kişi də bu xüsusiyyətləri görmürdü. Bəlkə də hardasa eləyirdi, amma öz qadının yanında hər halda bir formalaşmışdır. Mən demirəm, mən elə gəlir, bax, indi bu obrazlarda bax, bu xüsusiyyətlərin çoxalması ona görə qadının gözündə zəiflətməyə gəlir.
Məhdi baxan, sizin üçün güclü kişi necə kişidir, hansı kişidir?
Mənim dediyim elə oldu ki, yəni sözünə düz, əməllə düz, nümunəvi, yalan danışmasın, küzdə olmasın, kimsə qabağında əyirməsin. Yəni, baxın, kimsə deyir ki, mən əşi, filan şeydən bezdim, amma yenə yaltaqlanır, gedir boynunu əyir. Niyə eləyirsən? Sən gedib kişisən, başqa iş də görə bilərsən, doğrudur mu? Və sən özünü bu dərəcədə alçaldırsan və öz gücünü gəlib qadının üstündə göstərməyə çalışırsın. Təbii ki, qadın bunları hər gün görür və müsaadə edir.
Siz deyirsiniz ki, kişilər, yəni, əgər yaltaqlıq eləyirsə, bir neçə negatif xüsusiyyət sadaladınız, məsələn, Vüsal bəy hesab eləyir ki, əgər qadın kişi rüşvət alırsa təxminən fikir belə idi ki, deməli qadın tamahkardır. Yəni qadının tamahkarlığı kişini rüşvət almağa məcbur eləyir.
O, mən kişi rüşvət alan kişini sevmərəm. Yəni söhbət ondan getmir ki, hər hansı formada. Bilirsiniz.
Yəni doğrudanmı cəmiyyətdə əgər bu gün kişilər rüşvət alırsa, bunun bayisqarı qadındır?
Yox, indi qadın da rüşvət ala bilər. O mütləq deyil ki, mütləq kişi alsın rüşvəti.
Ümumiyyətlə tamah, yəni bu tamah yalnız qadından mı doğur?
Yo, inanmıram, çünki onu qadın vadar eləmir ki, get rüşvət al günə. Düzdür, qadın istəyir yaxşı yaşasın, amma qadın demir ki, sən başqa işdə də işləyib bunu qazana bilərsən və öz bacarıq və qabiliyyətinlə bunu əldə eləyə bilərsən. Demək, sən sadəcə olaraq özün işə vermirsən, rüşvətlə bunu əldə eləmək istəyirsən, başa düşürsünüz, hansı formada?
Bilirsiniz mi necədir? Yəni, bunu açıq deyə də, hər bir kişinin ən böyük istəyi, ən böyük belə içindəki o can atdığı məqam özünü qadınının gözündə təsdiqləməkdir. Bu, hər bir kişinin ən çox çalışdığı və ən çox qorxduğu bir şeydir.
Məncə, qadının gözündə özü üçün rahat mühiti yaratması və daha çox əlverişli məsələlərdən belə də bəhrələnməsidir. Məsələn, yaxşı marşın olsun, yaxşı qadınla gəlsin, yaxşı restoranda otursun. Restoranda oturanların çoxu qadınlar deyirlər, Axusta rayonlarda. Demək, kişilər də ondan bəhrələnən kişilərdir və onu əldə eləyir ki, getsin kef çəksin. Və daha çox kef çəksin ifadəsi də kişilərə məxsus olan ifadədir. Və bu baxımdan demək olmaz ki, qadın onu vadar elədi. Bu, məncə bu məsələ ilə bağlı heç razı.
Hər bir kişi istəyir ki, özünü qadının gözündə təsdiqləsin.
Amma onun da yolu nədir?
Qadın isə tamahkardırsa, kişi də istəyəcək ki, belə deyək, onun maşını da daha bahalı olsun, evi də daha yaxşı olsun və bunun yoluna təbii ki, məcbur olacaq ki, bunu təmin eləyən işlər üzvüsün.
Niyə düşünürsünüz ki, qadın tamahkardır?
Onu belə deyirəm.
Nədən irəli gəlir?
Onu mən düşünmürəm. Adətən müşahidə elədim, mənə belə göstərir.
Yox, mən hesab edirəm ki, bu qadına qarşı çox ciddi şəkildə diskriminasiyadır. Kişi daha çox tamakar ola bilər və bu hansısa tədqiqatlar və yaxud araşdırmalar da qoyulmuyor ki, bu qadın tamakardır və yaxud qadın tamakar ola bilməz. Tamakarlıq odur ki, nə bilim, kimsə malını əlindən alsın, mülkünü əlindən alsın və yaxud ona aid olmayan bir şeyi
və yaxud əri nə qədər qazansa da düşünsün ki, yox, bu az qazanıb başqa kişilər daha çox qazanır. Yəni, bu mentalitet var Azərbaycan qadında.
Ola bilsin ki, bu müqayisə, bu ən pis müqayisədə ola bilir bəzi qadınlar deyir, filan kəsin kişisi, məsələn, daha çox qazanır, sən nə kişisən.
Amma
elə bir müqayisədə var ki, deyir, filan kəsin arvadı görünə yaxşıdır, amma sən heç nə bacarmısan.
Bəli, o da var, amma o kişilərdən danışanda onu da demək lazımdır.
Stereotiplərdən gələn bir məsələdir, razıyam o məsələ ki, çox təəssüf olsun ki, son zamanlar kimsə nümunə gətirir. Amma əvvəllər bu nümunə müqayisə etmək yox idi. Hər kəsin öz kişisi özü çünki alicənab və daha yaxşı idi. Və təəssüf olsun ki, bax, bu sosial-iqtisadi mühit gətirib bu cür müqayisələri və yeni stereotipləri ortaya qoymağa başlayıb.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə qoşulmaq üçün 057-44-10-17 ismarş göndərmək olar. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az-a məktub yazmaq mümkündür. Canlı yayımada telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Və Facebook-dan da birbaşa müzakirə edə bilərsiniz. Və saytımıza gəlib öz şərhlərinizi də yaza bilərsiniz. Elə Facebook hesabımızdan da yazmaq imkanınız var. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namiq Abbas Həsənov telefon xəttindədir və düzdür, deyərsiz Nəqliyyat Nazirliyi hara, qadın mövzusu hara, amma
Namiq bəyin,
bəli, bu yaxınlarda verdiyim müsahibədə bir açıqlaması
bir
sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirəyə səbəb olub. Namiq bəy, xoş gördük.
Alo.
Namiq bəy, düzdür, bayaq biz danışanda dediniz, sosial şəbəkələrdə yoxsuz deyə müzakirələrdən xəbərsizsiniz. Amma müsahibənizdə həmin məqam məhz, daha doğrusu müsahibənizdəki o fikir ki, qadının yeri mətbəx olmalıdır. Qadın işləyirsə, balans pozulur, ailədən münaqişələr yaranır.
Bir də qəbirdə olmalıdır.
Texnika getdikcə, qəbirdə olan Salam Sarvanın şeirindən misranı demişdi Namiq bəy. Texnika getdikcə o qədər inkişaf edir ki, qadına ehtiyac qalmır. Paltar yuyan maşın, qab yuyan maşın, qadına heç bir iş qalmır. Dayə tutan qadın görəndə əsəbləşirəm, qadın kişinin nəvazişini çəkmək üçün yarar. Mən bu fikirlər ona görə dedim ki, birdən nəysə yadınızdan çıxar, yəni.
Aydındır, aydındır. Yox, mən hər bir qadını xanımlar bugün təbrik edirəm. Mən o müsahibəni verəndə Bunu bir Zarafatyan'a demiştim. Çok təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə bu biraz başqadır yozuldu. Mən özüm sosial şəbəkədə yoxam, amma dostlarımın vasitəsilə bugün o tanış oldum o fikirlərlə. Hətta bəzi hallarda o mənim o fikirlərimə görə təhqirə də keciblər. Onlar da çox sağ olsunlar. Həmin xanımları da təbrik edirəm. Amma mən o mənada deməmişdim. Yəni, orada doğrudan da şairə istinadən. Yəni, şair var ki, qadını tabutda daha gözəl görür, amma kişi var ki, qadını mətbəxtdə daha gözəl görür. Mən də, yəni, ola bilsin ki, bu fikirlə, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mənim üçün, qadın üçün ən gözəl yer mətbəxtdir. Bu o demək deyil ki, yəni, qadın işləməməlidir, yaxud da ki, qadın başqa siyasi aktivlik göstərməməlidir. Bunlar tam fərqli şeylərdir. Amma mənə elə gəlir ki, qadın mətbəxtdə daha çox gözəl görünür. Yəni, qadın haqqında ümumiyyətlə çox ziddiyyətli fikirlər deyilib həmişə. Vaxtı ilə klassiklərdən biri deyirdi ki, dünyada üç fəlakət verir. Biri yanğındır, biri dəniz, biri də qadın. Yaxud da ki, ən gözəl sözü ilə Peyğəmbərimiz deyib ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Qadın haqqında düzgün fikirləşməyən adam özü düzgün adam ola bilməz. Sadəcə biz Zarafatyana dediyimiz o fikirlər kontekstdən çıxarılıb, bir qədər səhv yozulub olur. Amma mənim qadınlara münasibətim həmişə yüksək səviyyədə olur. Sadəcə bu mənim şəxsi fikrimdir. Bəzən texnika doğrudan da inkişaf edəcək, qadına ehtiyac qalmır ifadəsi artıq işlənməyə başlayıb, qabyuan var deyirlər, paltar yuyan var.
Yəni indiyə kimi qadınlar ancaq qabyuan, paltar yuyan, uşaq doğan, uşaq böyüdən, kişinin nazını çəkən, ancaq bu obrazdır mı sizdə?
Yox, bilirsiniz, bax, görürsünüz, reklam da gedir. Bir reklam çarxı var, yəqin ona baxmışsınız. Deyir, sən qadınsan, paltar yuyan deyilsən və s. Yəni, artıq bunu reklam roliklərində istifadə eləməyə başlayırlar bunu. Qadınlar həmişə döyüşkən olublar. Amazon qadınlar döyüşəndə hələ kişilər bəlkə də, nə bilim, elə sadəcə olaraq yiyib yatmaqla məşğul idilər. Amma xanımların haqqında doğrudan da ən böyük qiymət verilib. İndi mən kiməm ki, qadın haqqında böyük bir sözlər deyəm, ifadələr işlədəm. Qadın həmişə zərif cinsin nümayəndəsi olub. Həmişə o, yəni ailəsinə, o bilirsiniz, Nusrət Kəsəməlinin bir şeiri var, Qayğılı gəlirəm, yorğun gəlirəm, qayğılı gəzlərin çəkir şəklimi, bir az deyir gec gəlirəm, yorğun gəlirəm, bitirsən qapıda bənövşə kimi. Yəni, bu qadın ki, əri qapıda bənövşə kimi bitməsə, bu düzgün gəlmir. Yəni, ər gəlir görür ki, qadın bu işdədir, bəs bu nə eləməlidir? Yaxşı, yorğun gələn ər nə eləməlidir? Mən bunu bütün qismə aid eləmirəm. Sadəcə olaraq, bax, münaqişələr ondan yaranır. Mən o
ifadəni istəyirəm. Mehriban xanım, bax, Namiq də bir məsələyə toxundu və onun fikrindən belə aydın oldu ki, kişi də işləyir, qadın da işləyir və kişi evə qayıdarkən görür ki, qadın evdə yoxdur, bəs ona kim qulluq eləməlidir? Ümumiyyətlə, bax, bu cür yanaşma nə dərəcədə ədalətlidir?
Bilirsiniz, hər xalqın özünün, belə deyək, qadınlarla bağlı illərlə, əsrlərlə formalaşmış fikri və alışdığı davranış normaları var. Biz hələ o davranış normalarındayıq ki, biz qadını bənövşə kimi qapıda gözləyən kişiləri, yəni hələ ki, sayı çoxdur. Təbii ki, sosial mühit, iqtisadi mühit bir çox hallarda ola bilsin ki, onun imkanı var, onun qadını bu cür davrana bilər, həyat yoldaşını həsrətlə qapıda gözləyə bilər. Amma elə ailələr var ki, onların uşaqları daha çox ananın çiynindədir və onlar atanın hansısa imkanları yoxdur və qadın da bərabər onunla çalışmalı olur. Bu cür dəyişkənlik o dediyi kimi konfliktlərə gətirir. Çünki həm iqtisadi tələbat,
yəni,
həm də ki...
Yəni, həm kişi istəyir ki, qadın maddi cəhətdən kömək etsin, həm də istəyir ki,
evin
yükünü daşısın.
Eyni zamanda həmin davranış modelini eyni formada onu həsrətlə gözləsin, gecə də olsa xörəyini pişirsin və yaxud hansısa formada.
Namiq bəy, ədalətlidir mi bu baxış sizcə?
Valla, mən Mehriban xanımın dediklərindən razıyam, amma elə məqamlar da var ki, şəxsən mən xanımlar tanıyıram ki, məsələn, çox cüzi bir maaş alır. Sadəcə işə gedir də. Ərinin gətirdiyi pulla özünə 3000 manat şub alır gedir. Amma özü heç 100 manat pul gətirir də evə. Amma ola da işə gedir. Sadəcə adı olsun ki, mən işə gedirəm, cəmiyyət arasından çıxıram. Bu şeylər də var. Amma bütövlükdə götürəndə...
Bu pisdir mi?
Yox, bilirsiniz, mən onu pisləmirəm. Qadının işləməsinə mən ümumiyyətlə pis baxmıram. Söhbət ondan gedir ki, yəni qoy bu ailədə ümumi bir məxrəc olmalıdır. Yəni kişi də, qadın da bir-biri ilə razılaşıb bunu edirlərsə, bu gözəldir. Yox, elə iş xatirinə, yəni kariyerə xatirinə ailə dağılırsa, mən bunu əleyhinəyəm. Yəni qadın ailənin heçliyə qurban verməməlidir.
Ailənin qorumaq niyə məhz qadının borcu olmalıdır? Mən hər
Yox, ailəni qorumaq kişinin də borcu olmalıdır. Hətta kişinin daha çox borcu olmalıdır. Mən bu barədə demək, danışmaq istəmədim. istemedim. Sadece olarak bazen görürsen ki bir kadın şıltaklığından aileler dağılır. Ben o manada o sözü işletmiştim ki kadın işleyende münakişeler yaranır. Böyle aileler var. Gelme itiraf edildi var. Ama umumiyetle götürende ben demirəm ki kadınlar işlemesin. Bugün bütün sahelerde kadınlar çalışırlar. Kişilerden de çok güzel çalışırlar. Məsuliyyətlidirlər de. Sabahlıdırlar da. Ama yine deyirəm, bazen sosyal belə deyək də, o şəbəkələrdə yayılan fikirlərdən də aydın olur ki, qadın daha çox, yəni işə meyil eləyəndə, kariyeriyə meyil eləyəndə bax münaqişə yaranır.
Səadət xanım, Namiq bəyin o bir fikrinə əvvəlcə münasibət bildirmək istəyirəm ki, qadının yeri mətbəxtdir. Məsələ ondadır ki, yəni qadın özünün kişinin həyatındakı yerini müəyyənləşdirə bilmir. Mən bu kişinin həyatında kiməm? Bax, qadınsa mənim həyatımda kimsə? Mənim sevgilimsənmi? Mənim dostumsanmı? Mənim arxa dayağımsanmı? Mənim hansısa bir işdə tərəfdaşımsanmı? Kimsə? Yəni, bu kişinin həyatında mənim yerim nədir? Bunu bula bilmədiyi üçün. Axı da belə qədər gəlir ki, onun yeri elə mətbəxtdir və öz-özünü könüllü şəkildə mətbəxə yönəldir. Yəni, mənim müşahidələrimə görə 10 haldan 9-unda qadın mətbəxə bu yoldan gedib çıxır. Çünki özünə kişinin həyatında başqa bir yer tapa bilmir. Yəni, mən belə görmüşəm.
Mehriban xanım,
ümumiyyətlə,
mən
hesab eləyirəm ki... Namiq bəy, Mehriban xanımı dinləyək zəhmət olmasa.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda ta əvvəldən indiyənə qədər ailə institutunda o rolların bölüşməsi məsələsi hələ də formalaşmayıb. Yəni, bir var idi ənənəvi ailə və onda kişi işləyirdi, qadın evdə idi və onun, bəli, mətbəxtə idi, yeri uşaqların böyütməsində idi. Bugün müasir devirdə fərqli. Mən hesab edirəm ki, istənilən halda ailədə qadının o dediyiniz rolu və kişinin rolu əvvəlcədən münasibətlərin aydınlaşması lazımdır. Bugün əksər hallarda ailənin qurulmasında daha çox kənar müdaxilələr olduğundan və düzdür, o sevgi ilə evlənənlər var, filan var, amma ailəyə şüurlu gəlib öz rollarını müəyyən etmək və öz məsuliyyətlərini anlamaq. Bəli, kişi alışıb ənənəvi olaraq qadını bu rolda görmək və qadın da sadəcə olaraq ərə getmək istəyir və buna görə də nə deyirlər onunla razılaşmağa başlayır. Bax, burada təzadlar yaranır. Çünki qadının əvvəlki dünya görüşü yoxdur, o dəyişib, onun başqa ehtiyacları var, tələbləri var, amma ərə getmək üçün o bu ehtiyac və tələblərini kənara qoyur və kişinin dediklərinə razılaşır. Və sonra da bu, hətta mənim başıma belə gəlmişdi, bir işçim var idi. O ərə getdiyi oğlana nə dedi, razılaşdı. Mən dedim ki, sənin başqa potensialın var, daxili ehtiyacın var. Bax, sən bir müddətdən sonra işləmək üçün münasibətləriniz dəyişəcək və sən bunu istəyəcəksən. Və o dedi ki, yox, o icazə vermir, mən gedirəm ərə. Ümumiyyətlə, bizdə problem ondadır ki, qadınlar ərə getməkdən ötəri bir çox şeylərdən imtina edirlər və sonra başa düşürlər ki, bu imtina onlara çox başa gəlir və burada konfliktlər yaranmağa başlayır. Yenə deyirəm, ailə tamamilə başqa bir qurumdur, başqa bir institutdur. Ailədə hər iki tərəfin qarşılıqlı hörməti lazımdır. Həm kişi qadını yüksəyə qaldırmalıdır, həm qadın kişini və qadının öz öhdəlikləri, kişinin öz öhdəlikləri olmalıdır. Bu öhdəliklərlə bağlı əvvəlcədən oturub müzakirə edilməlidir. Çox təəssüf ki, biz bunu müzakirə etmirik və biz sadəcə olaraq mexaniki olaraq ailə qurmağa çalışırıq. Ona görə ki, bu dəbdir, ona görə ki, ərə getsəm evdə qalaram və yaxud flaş şeylər bu cür hallar ortaya çıxır. Məsələn, mənim yadıma gəlir bir dəfə zorakılıqla bağlı mən təlim keçəndə bir qadın dedi ki, mən ərimin corabını yumaqdan böyük zövq duruyam. Yəni, əsas odur ki, qarşı tərəfə nə edirsən, lap xörək pişir, lap corabını yoy və ya nə edirsən, bu sənin könlündən gələn olsun, bunu sevə-sevə edəsən və yaxud zorla bunu məcbur edib elətdirmək, təbii ki, bu zorakılıqdır. Bu münasibətlər çeşidində təbii ki, dediyimiz yanaşmalar ortaya çıxır. Mənim düşüncəmə görə, ər böyük hürmətə layiq olmalıdır, eləcə də qadın böyük hürmətə layiq olmalıdır. Çünki biz orada uşaq böyüdürük. Bu mühit olmazsa, təbii ki, bugünkü dediyimiz problemlər ortaya çıxar. Təəssüf ki, bu qarşılıqlı hürmət hissi ilə bağlı cəmiyyətdə kim pul çox qazanır, o hürmətə layiqdir tendensiyasının ortaya çıxması bütün o strukturun pozulmasına gətirib çıxardır. Və o baxımdan qadın çox gətirirsə hakimdir, kişi pul gətirirsə hakimdir. Və bu cür təzadlı fikirlər ailə modelinin, ailə institutunun çox böyük zərbədir. Ailə tamamilə başqa bir şeydir. O da orada müqəddəsdir və orada münasibətlər də tamamilə fərqli olmalıdır. Və kimin mətbəxtdə olması və bu seçim insanın özündə olmalıdır. Bəlkə kişi nə vaxtsa ürəyi istəyir, getdi, xörək pişirdi. Burada nə ayrılıq var ki? Yəni, burada elə bir problem olmamalıdır. Əsas məsələ odur ki, bunlar sevə-sevə bütün bu məsələləri birgə həll etməlidir.
Bəli, bəs Namiq bəy, Mirban xanım fikirlərini dinlədiniz. Mən elə onu soruşacaqdım ki, məsələn siz qadınınız işləyərsə və evə gedərsinizsə görərdiniz ki, xanımınız hələ işdən gəlməyib və çay içmək istəyirsiniz, yemək yemək istəyirsiniz. Bu zaman nə edərdiniz? Yəni
Təşəkkür edirəm suala görə. Əvvəla mən o qadının yeri mətbəxtdir ifadəsinə bir anlayış, izahat gətirəm. O 19-cu əsr fransız jurnalisti var, Henri Rochefort. O onun fikridir, o mənim fikrim deyil. Amma mən o fikri yəni istətmişdim, sadəcə o müsahibədə getməyib o fikir. Ona görə bu sosial şəbəkələrdə böyük şeyə səbəb olur səs ki. Əvvəla mən deyim ki, mənim həyat yoldaşım işləyir. Yəni universitetdə çalışır, Ziyalı xanımdır, kimyaçıdır. Çalışır və düzdür, məndən də qabaq gəlir işə. Hətta o işdən gəlsə də, gəlməsə də, mənim ürəyim istəyəndə mən mətbəxə keçib çay da sürəm özümə, müəyyən o xırda yeməklər var ki, onları da hazırlaya bilirəm. Mən heç onu, əgər işi varsa, heç demirəm ki, gəl mənə çay ver. Yəni, mən bunları özüm eləyirəm.
Siz gələ mətbuatda yani, bunları deyədiniz, yoxsa aləm qarışmışdı bilmiyiniz.
Yox, orada bilirsiniz, necəl Mirba xanım. Orada, inanın Allah'a, mən 4 saat danışmışam həmin xanımdan, o müsahibə götürən xanımdan. Yalnız o 1-2 cümlə verilib, o da kontekstdən çıxardı və əgər o diktafona yazılanların hamısı verilsəydi, bəlkə də bugün bu müzakirələr olmazdı. Mən indi 70 nəfərin fikrini öyrəndim xanımların. Xanımların bir haradasa 60% məni söyüb təhqir edirlər o fikirlərə görə. Və əslində bu azad fikrə görə insanı təhqir etmək özü də düzgün deyil.
Razıyam, razıyam siz.
Yəni mən sizin fikirlərinizi dinlədim, çox razıyam sizin dediklərinizə ki, əsas söhbət ailədən gelir. Ailə möhkəmdirsə, inanın bir şorla, çörəklə dolanan ailə də ola bilər. O hər ikisi işsiz də ola bilər, hər ikisi işləyə də bilər. Amma son nəticədə siz qəşəng bir fikir vurğuladınız ki, ortada evlad böyüyür. Yəni ona görə bu münasibətləri şorlamaq olmaz. Mən sadəcə təəssüf edirəm ki, biraz o müsahibə kontekstdən çıxarılıb mənim fikirlərim. Mən bir konservator kimi, qadın düşməni, maniak kimi təqdim edirlər orada, yəni Facebookda. Ona görə mən özümə söz vermişəm ki, mən Facebook sosial şəbəkəsində heç vaxt olmayacağam. Ondan yeganə gəlir götürən adam o qrup verdi də, makro qrup
verdi.
Bəli. Yəni o söhbət ondan gedir ki,
amma sosial şəbəkələrdə insanlar daha istədim geniş imkanları tapdıqlarını bildirirlər.
Valla orada o sosial şəbəkələr ümumiyyətlə insanları bir-birindən uzaqlaşdırır. O yaxınlaşdırmaq ani bir şeydir. Amma o cür o xanımlardan o söyüşləri mən eşidəndən sonra, o təhqirləri oxuyandan sonra mən ümumiyyətlə söz vermişəm ki, heç vaxt Facebook sosial şəbəkəsində öz statusu olmasın. Yəni mən fikirləşirəm ki, bəşəriyyəti də texnika axırda məhv eləyir, insani münasibətlər də, dəyərlər də. Yəni texnika inkişaf elədikcə dəyərlər ölür. Mən onu demişəm orada. Yəni əvvəllər SMS yox idi. Kənd cavanları bir-birinə öz sevgisini çatdıra bilmirdi. Əvvəllər sosial şəbəkə yox idi. Xoşbəxt ailə yox idi.
Əvvəllər bulaq başı var idi Facebookun yerinə.
Bulaq başı vardı, bəli. Bulaqdan səhərlə gedib su gətirərdilər. Hətta Azərbaycan şərqdə yeganə ölkədir qadına ilk seçki hüququ verib. Yəni bunlar hamısı vardı. Sadəcə olaraq bugün sosial şəbəkələrdə bilirsiniz o senzurasız ifadələr və s. və ilaxır bugün Azərbaycan qadınına mən onları yaraşdırmıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir və belə də qalacam. Ola bilər buna görə mənə konservator deyərlər, mühafizəkar deyərlər, amma xanımların bu agresiv olmasını mən heç bir qəbul edə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm, Namiq Həsən
Çox sağ olun. Mən amma sizi təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm, Namiq.
Bizə qulaq asan xanımları da. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Buyurun, Müsavə, sizin əlavələriniz var idi.
Mən Mehriban xanımın o bayaq fikirlərini bildirəndə çox maraqlı bir şeydir, ailə modeli. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda ailə modeli yoxdur. Yəni, Azərbaycanlı ailəsinin modeli, bu necə bir ailədir? Həmin o ailə modeli bizdə olmadığı üçün, olan köhnə model isə dağıldığı üçün, bugün kişi ilə qadın ailə çərçivəsində öz yerlərini müəyyən eləyə bilmirlər. Yəni, problem bundadır. Yəni, məncə, qadının orta belə də qadınların səhv mövqelərinin, yanlış hərəkətlərinin çoxu da oradan elə kişilərində, oradan elə gəlir ki, ailə modeli yoxdur. Bilmir bu ailədə atanın yeri nədir, ananın yeri nədir, ərin arvad qarşısında borcları, vəzifələri nədir, qadının kişi qarşısında borcu səlahiyyəti nədir və ona görə də bütün bu şeylər ortaya çıxır.
Əslində Azərbaycan ailəsində bu model əvvəldən olub, subordinasiya modeli olub. Yəni vəzifələr bölgüsü olub, hər kəsin öz vəzifəsi olub. Sadəcə olaraq bu müasir inkişaf bu modeli
tamamilə
razıyam sizinlə, tamamilə dağıdım. Amma bu o demək deyil ki, hətta beynəlxalq təşkilatların konvensiyalara baxanda, məsələn, bir çox insanlar deyir ki, mən qadın hüquqları ilə bağlı məşğul olmaq istəyirəm. Hətta qadın hüquqları ilə bağlı konvensiyanın özündə və yaxud ona aid sənədlərdə deyilir ki, qadın əgər öz evladını böyüdə bilirsə, ailə vəzifələrini yerinə yetirə bilirsə, o müəyyən boş vaxtını digər qadınların hüquqlarının müdafiəsinə sərf edib və bununla bağlı məşğul olar. Konvensiya demir ki, sən bütün məsuliyyət və öhdəliklərini kənara tulla və gəl günən küçələrdə dayan və de günən ki, mən qadın hüquq. Əgər bir kimsə öz öhdəliyini və vəzifəsini yerinə yetirə bilmirsə, normal uşaq böyüdə bilmirsə və yaxud onun tərbiyəsi ilə vaxt ayırıb məşğul ola bilmirsə və digərlərinə bağlı bu öhdəliyi öz üzərinə götürüb onları müdafiə eləməyə çalışırsınız. Bu məsələnin özü absurddur və gülüncdür və mən də bununla əleyhinəyəm. Yəni ilk növbədə sən özün nümunə olmalısan, bunu ortaya qoya bilməlisən ki, digərlərinə hansısa belə deyək də öyüd verəsən və yaxud ona irəlidə bir məşəl kimi getməyə bacarasan. Təəssüf ki, bax bu natamamlıqlar da var və kimlər ki, öz natamamlıq kompleksini başqa yerdə ortaya qoyur və səhv yolla belə deyək də, düzgün istiqamətə aparmır. Çünki özünün içində diskomfort var, özünün içində natamamlıq var və öz natamamlığını cəmiyyətə ötürür. Problem ondadır ki, hələ də biz köyüm. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə yeni bir keçid dövrü. Bir vaxt var idi, iqtisadi məsələ ilə bağlı deyirlər keçid dövrü. Bəli. Və indi də bu mənəvi dəyərlər sistemində keçid dövrüdür.
Azərbaycanda qadın kim münasibətləri və ailə modelində keçid dövrüdür.
Bizə
mesajlar göndərirlər. Mən istəyirəm ki, dinləyicilərimizin, izləyicilərimizin mesajlarını da oxuyum. İmza qoymayıblar. Salam, qadın vətəndaşlarımızın hamısını təbrik edirəm. Günün sualı ilə bağlı təəssüflə deyirəm ki, kişilərin hüquqları olmayan ölkədə qadınların hüquqları qoruna bilməz. Yardımlıdan sürgün. Belə bir imza qoyub.
Bunu tez-tez deyirlər son zamanlar.
Rəcəb Təyyib Ərdoğan 8 mart ilə əlaqədar olan nümayişdən onlara müraciət edərək dedi. Terora gedən oğullarınıza yox deyin. İndi bizdə rüşvət alan kişiyə anası, bacısı, həyat yoldaşı rüşvət alma desə, amma onlara kişilər yox desə, onda qadınımızın hüququnun pozulmasını deyərdim. Və salam azadlıq, Azərbaycanda Qılınc Qurban imzası ilə yazıb. Azərbaycanda bütün və studiya oturan xanımları 8 mart Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun. Qılınc Qurban demişkən, mən sizinlə fəxr edirəm. Mənim bacılarım dünyaya ədalət paylanan zaman bizə də Ədalət Şükürov düşdü, haqq ədalət naminə. Və diktator, Valih yazır, diktator rejimlərdə ailə və rejimin ətrafından başqa heç kimin hüququ qorunmur. Və təbrik mesajları da var. Mən daha çox fikirləri, istəkləri oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda nəinki qadınların heç Allahın da hüququ tanınmır. Belə, yəni bu tipli fikirlər gəlir.
Yəni, bəzən Azərbaycanda başa düşürəm,
qadın Azərbaycanda əslində qadınlarla bağlı problem varmı və nədir, Mirba xanım? Siz yəni bu istiqamətdə uzun illərdə çalışırsınız.
Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda qadınlarla bağlı problem odur ki, qadınlar öz hüquqlarını öyrənməkdə, yenə deyirəm, maraqlı deyirlər, daha çox başqalarına tapşırırlar və eyni zamanda qadınlar bəzən hüquq və məsuliyyət məsələsində elə bu kişilərə də aiddir. Məsələn, hüququmu bilirəm, məsuliyyətimi bilmirəm. Bax, bu ümumi cəmiyyətdə olan bir tendensiyadır.
Onda bu Azərbaycan qadınların problem olmadı. Bu ümumi vətəndaşların problemi.
Bu ümumi vətəndaşların
problemi. Mən xarakteri olaraq
xarakteri odur ki, qadınların bax, bugünləri məsələn neçə dənə icra hakimiyyəti dəyişib, doğrudur. Bir nəfər qadın icra hakimiyyəti hələ də təyin edilməyib. Yəni bu özü qadınlarla bağlı münasibətə hesab edirəm ki, müəyyən ayrı seçkilikdir. Ən çox problem ailədə qadınlara münasibətdə çox zorakı vaxt mövcuddur və ümumiyyətlə qadınlarla bağlı münasibət fərqli olaraq dəyişib, mənfiyə doğru dəyişib. Yəni, əvvəlki qadına hörmət və düz deyib, bir yandan biz deyirik qadın hüquqları, gender bərabərliyi və biz bilirsiniz nə, nostaljinin altındayıq da. Həm deyirik ki, biz Avropaya gedirik və Avropalılar kimi qadın kişi bərabərliyi, məsələn, Avropada görürsünüz ki, hansısa ağır şeyi qadın qaldırır və yaxud kişi ona kömək eləsə, deyir, mən sənə zəif deyiləm ki, sənin kimi hüququm var. Amma biz paralel həm onu istəyirik, həm də istəyirik ki, kişi bizim ağır yükümüzü də qaldırsın, filan da şey eləsin, filan da şey eləsin.
O kimi, onun kökü nədədir?
Həm onu, həm bunu istəmək. Çünki hələ biz keçirik. keçi dövründə.
Hələ biz hanım, baxın sadə bir şeydir. Həmişə avtobusda, metroda, ictimai nəqlə həmişə kişi durur qadına yer verir. Həmişə.
İndi durmayanda danışırlar ki,
durmayanda da qınayırlar. Hə, amma hamı fikirlə kişinin borcudur ki, qadına yer versin. Mən də razıyam və əksinə ola bilməz. Ay, yəni niyə? Deməli ki, nəsə bir fərq var ki, kişi qadına yer verir.
Yox, amma indi məsələn biz deyirik ki, həm Avropa qanunlarına görə falan şey istəyir, qadın gender bərabərliyini istəyir. Həm də deyirik kişi ayağa dursun və mənə yer versin, ona görə ki, mən qadına.
Deməli ki, kişi qadın qadın.
Doğrudan da gender bərabərliyi belə deyək, tələblərinə uyğun özümüzü formalaşdırsa və başa düşə bilərik ki, kişi də yorğun gələ bilər, bə avtobusda otura bilər. Mən də ayaq üstə yorğun gələ bilərəm, otura bilərəm və yaxud da oturmaya bilərəm. Burada bu fərqliyi özləri özlərinə qoymasalar qadınlar, o halda demək mən elə gəlir ki, problemlər azalır. Yəni bu gün biz həm bunu tələb eləyirik, həm onu tələb eləyirik. Çünki özümüz hələ ona alışmamışıq. Özümüz nostaljidəyik. Özümüz qadın olaraq istəyirik ki, o qanqalın yanında zərif gül olaq bizi zərifliklə götürsünlər. Amma eyni zamanda başqa tələblərimiz var. Bu etiraf etmək istəyirəm. Etiraf verilişi olmasa da hər halda etiraf
edirəm. Səhər mən məşhur bir qadın tenisçinin müsahibəsini oxuyurdum. Sırf təsadüfən. O da belə bir şey deyir ki, mən deyir İspaniyada olanda görürəm ki, məsələn, mənim də həmkarlarım, başqa qızlar, qadınlar, məşhur qadın tenisçidə varlıdır, milyonerdir. Deyir ki, ilə otururlar restoranda yemək yeyirlər. Kişi deyir ki, axırda gəl, yarı bayarı hər öz pulunu versin. Amma deyir ki, mən bunu qəbul eləyəmədim. Mənim içimdən bu keçir ki, mən əgər kişi ilə oturmuşamsa, çıxartın ikimizin də yerinə hesabı qoysun və mən görürüm ki, o kişidir. Yəni, bunu deyən adam milyonçu bir qadındır, məşhur ulduzdur. Və mən Mehriban xanım düşünürəm ki, hər bir qadın içində o var ki, o istəyir ki, restoranda kişi onun yerinə pul versin, amma dursun yerini ona versin.
Artıq restorana gedəndə, hətta bir oğlanla, dostunla gedəndə, ya kişi həmkarından gedəndə artıq menini, yəni anlaşması deyilən bir anlayış var. Yəni yarı bölürlər. Yəni bu mərhələ keçib Azərbaycanda.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda. Şəxsən mən heç vaxt elə şeyə getmərəm.
Var, elə hallar var, amma bu demək deyil ki, bu hər hansı formada əgər qarşı tərəfə alçaldıcı formada edilirsə, hə təbii ki, bu xoşa gələn deyil.
Yəni qadın
amma,
bunu unutsa,
əgər anlayır ki, sanki yanındakı yoldaşımın pulu azdır, səbəbsiz bərabər bunu, amma istəyirsiniz dincəlmək, istəyirsiniz gedib hardasa restoranda oturub zövq almaq musiqidən falan və o halda razılaşırsınız ki, qarşı tərəfdə məsələn, yekəxanalıq etməməlidir. Sadəcə olaraq, məsələn, kişi bizdə hər halda özünə götürüb hər zaman deyə bilmir ki, mənim pulum yoxdur. Amma sadə olmalıdır, deməli ki, mən bu qədər pulum var, amma mən də istəyirəm ki, birgə oturaq. Və burada elə bir problem
yoxdur. Mən ayrı bir şeydir. Mən onu demək istədim ki, yəni qadın kişidən bunu umursa ki, məsələn, kişi taksi tutub ona aparsın, restoranda pulu kişi versin, durub yerinə ona versin və digər belə işləri kişi görsün. Çox gözəldir. Qadın bunu istəsin, kişi də bunu eləsin.
Də, amma
bununla yanaşı, qadın özünə etiraf eləsin ki, bəli, mən qadınam, ona görə mən bunu istəməliyəm. Və bəli, o kişi də ona görə bunu eləməliyəm.
Bəli, problemimiz odur ki, bəzən ürəyimizdən keçənləri
deyilir. Qadın odur desin ki, o belə istəyir, kişi odur desin ki, mən belə istəyirəm. Bunu mən bayaqdan demək istədiyim budur.
Yaşar, Facebookda, sosial şəbəkələrdə çoxluq bugün 8 martla bağlı statuslar yazıblar. Mən istəyirəm bir neçəsini oxuyum. Nurul Qəmər yazır, insanları kiməsə hədiyə almaq məcburiyyətində hissələtdirdiyindən qeyri-səmimi abi-hava yaşanan gün bayram ola bilməz. Kişilərin 8 martdakı cəmfəşanlığı gülməli görsənir mənə. Bugün aldıqları hədiyələrə görə sevinən qızları da başa düşmürəm şəxsi fikrimdə. Kəmalə Bənənyarlı yazır, kişilər bizi təbrik etməyin, bizi bu sülalə rejimindən qutarın. Bizim bayram günümüz Əliyevlərin ölkəmizdən getdiyi gün olacaq. Cahid İsmailoğlu yazır, əvvəllər bir prezident AzTV də xalqı bayram münasibətilə təbrik edərdi. İndi hamı bir-bir Facebookda xalqı təbrik edir. Facebookun demokratiyanın inkişafına ən böyük qatqısı. Zöhrəb İsmail yazır, dəyərli xanımlar, 8 mart qadınlar gününüz qutlu olsun, çalışın, azad olun. Bunun üçün isə ilk öncə yaxşı təhsil alın. Sadəcə diplom yox, məhz yaxşı təhsil. Yaxşı təhsil sizi gücləndirəcək və azadlığa yaxınlaşdıracaq. Elnur Məcidli yazır, 8 mart ilin 364 günü öz həyat yoldaşını, anasını, bacısını, nişanlısını, sevgilisini incidən bizlər. Bugün onlara xoş söz deməklə məşğuluq, necə də qeyri-səmimi, hələ qadını mətbəx robot olaraq görənləri demirəm. Yenə də təbrik edirəm, siz kişilərə adam olduqlarını xatırladırsınız. Və
bizim təşkilatdan hissə vermişdik ki,
şəkil qoymuşduq.
Və demişdi ki, bu bayram onların da haqqıdır, evdə öldürülən qadınlarla bağlı.
Və siz dünən bir tədbir keçirtmisiniz İçəri şəhərdə, Bakıda İçəri şəhərdə Vəli Arzular divarı və orada hansı fikirləri yazdılar qadınlar?
Sülh və əmin-amanlıq istəyənlər, öz ailə xoşbəxtliyini istəyənlər, can sağlığı istəyənlər, ümumiyyətlə iqtisadi azad olmaqlarını istəyənlər, müxtəlif fikirlər olmuşdu, maraqlı fikirlər səslənmişdi orada. Amma çox maraqlı aksiyaydı. Amma çox arzular var idi orada.
Məsələn, orada mənim diqqətimi iki fikir çəkdi. Qardaşımın həyatımı idarə etməsindən bezmişəm. Qadınlar rüşvət alan ərlərini evlərinə buraxmasınlar. Belə fikirlər yazılmışdı.
Belə fikirlər var idi. Amma orada iki stend idi. Biri arzular idi, biri zorakılıqla bağlı idi. Həmin dediyiniz zorakılıq olan stenddə idi. Zorakılıq mənə nələr etdi. Amma o birisi dediyiniz isə arzular divarında idi. Belə müxtərif, yəni siyasi yanaşma da var idi, digər yanaşmalar da var idi. Əsas odur ki, qadınlar gəldi və fikirlərini ifadə etdi. Mənə elə gəlir ki, bu çox yaxşı bir şans idi. Düzdür, biz arzuladığımız kimi, yaydığımız kimi daha çox olmadı. 60-dan çox qadın olmuşdu. Amma hər halda gəldilər, fikirlərini ifadə etdilər. Öz fikirlərini formalaşdırıb ifadə etmək bacarıqlarını göstərdilər və biganə qalmadılar özlərinin arzularını və hesab edirəm ki, bunun özü gözəl idi.
İşimizin sonuna yaxınlaşırıq. Vizal bəy, necə bilirsiniz, Azərbaycan qadını Avropalı həmcinsi kimi cəmiyyətdə azad ola bilirmi? Artıq azadlığı, yəni o kişi təsirindən çıxa bilirmi?
Azərbaycan qadını ən azı Avropalı, içində ən azı Avropalı qədər azaddır. İçindəki azadlığı reallaşdırmaqda, bəli, onun qarşısına sədd çəkən kişilər var. Deyək ki, atalar, qardaşlar, əmi oğlanları, xalı oğlanları, məsəl üçün qonşunun oğlu, sonra da nişanlısı və əri. Amma o da faktdır ki, Azərbaycan qadını Avropa qadını kimi azad olmaq istiqamətində bütün bu müqavimətləri qıra-qıra gedir. Yəni, geri çəkilmir, dayanmır. Hər halda belə deyə də, kişilərin onun azadlığını məhdudlaşdırmaq cəhdləri daha çox fiyaskoya uğrayır. Azərbaycan qadını içindəki azadlığa doğru gedir və bu faktdır. Mən 10 il əvvəlki, 5 il əvvəlki və bugünkü gənc qızların müqayisəsində görürəm ki, bəli, bugünkülər xeyli azaddır. Geyimlərində də, davranışlarında da, fikirlərində də, lap elə Facebookda da, hər yanda. Və 10 il sonra fikirləşəndə, yəqin ki, 10 il sonra azərbaycanlı qızla, qadınla, Avropadakının arasında artıq heç bir fərq olmayacaq.
Siz necə bilirsiniz, Mel Baxır?
Mən fikirləşmirəm, Avropa qadınlarından biz çox fərqli, amma ki, o dediyim məsələ bizim yük çiynimizə, bəli, həqiqətən həddindən artıq yük düşür. Çünki biz həm evlad böyütməliyik, həm cəmiyyətə fərqli obraz yaratmalıyıq. Yəni, biz səhv hərəkət edə bilmərik, biz dərhal qınana bilərik, biz dərhal ictimaiyyətin atəşinə tuş gələ bilərik. Ona görə biz nümunə olmalıyıq. Əgər bu nümunəni göstərməsək, bizim öz şəxsi həyatımız olmamalıdır, hansısa bir səhv hərəkət etməməliyik. Bu, Azərbaycan qadından tələb olunan bir məsələdir. Çox böyük yük qoyulur. Mən elə gəlir ki, biraz bu yüklər, bu stereotiplər azalsa daha yaxşı olar. Amma intellekt baxımından, dünya görüşü baxımından Avropalı qadınla Azərbaycan qadını arasında elə bir fərq görmürəm. Lakin bir şey düşünürəm ki, biz Avropanın öz iqlimi, öz şəraiti var. Bizim öz iqlimimiz, öz şərait, düşüncə tərzinə görə falan, başqa məsələlərə görə biz hər şeyi mi dağıtmaq istəyirik? Əgər istəyirik mi bunu? Bu sualı ilk növbədə özümüzə verək. Yəni, azadlıq çox geniş məfhumdur. İnsanın daxili azadlığı olmalıdır, düşüncə azadlığı olmalıdır. Amma bir çox, səhv olaraq bir çox hallarda biz azadlığı tamamilə başqa davranış modeli kimi qəbul edirik. Mən istəyirəm ki, qadınlarımız düşüncə azadlığı və daxili azadlığı əldə etsinlər, amma davranış azadlığında məsuliyyətləri kişilər, həm kişilər, həm qadınlar qəbul etsinlər və buna riayət etsinlər.
Mən tamamilə razıyam və bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bizdə çox qadın azadlığını anormal şeylərdə görürlər. Maşın sürməkdə, siqaret çəkməkdə, nə bilim, spirtli içki içməkdə. Dəxli var. Yəni bu haçandan azadlığıdır ki, qadın da siqaret istəyir. Lütfən çəksin, maşın sürmək istəyir, bax sürsün, içki içməsə lap yaxşı, mən şəxsən oturub içməyə hazırım. Yəni, bu azadlıq olan bu şey deyil, azadlıq təfəkkürdə, öz fikirlərinin düzgünlüyündə, doğruluğunda, öz yerini tapmaqda olmalıdır azadlıq. Yəni, amma bizim qadın, məsələn, mən qadın tanıyırdım, normal bir ailənin xanımıydı, tip özü normal bir qadın idi. Onun üçün azadlıq oydu ki, maşın sürsün, ən böyük istəyi, ən böyük, o fikirləşirdi ki, maşın sürsə, dünyanın ən xoşbəxt qadını olacaq, amma əri buna mane olurdu da. Məsələn, mənə belə şey çatmır. aslında.
Bəlkə ona görə yəni məhdudiyyətlər nəyə məhdudiyyət qoyulursa insan onu aşmağı özünə azadlıq bilir bəlkə.
Yəqin ki, hə. Amma gəl Azərbaycan kişisi də başa düşsün ki, o cür məhdudiyyətlər qadını yaxşı eləmir. Yəni,
sadəcə olaraq ola bilsin əri onu hansısa bir təhlükələrdən qorumaq üçün qadağalar qoyur, amma bunu izah etmir. Yəni əgər bir dəfə icazə versə şəhərdə maşın sürməyə, oradakı tıxaclarda, oradakı məsələn belə deyək də qəzalara bəlkə də qadın başa düşə bilər. Sadəcə biz bir-birimizə nəyə görə nəyə qadağan etdiyimizi izah etmirik.
Məhəbbətdən
qadağan etmirik. Yəni artıq vaxtımız
həmin o konkret o qadına mən başa düşmüşdüm. Onun üçün maşını sürmək özünü reallaşdırmağın yeganə vasitəsi. Bu qadın özünü heç nə reallaşdırmağa bilmirdi ailə çərçivəsində. Bilmirdi özünü necə reallaşdırsın. Düşünürdü ki, yeganə yolu maşını sürməkdir.
Vay elə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Səhv və Mehriban xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Hər ikinizi bayramınız.
Çox sağ olun verişimizi biz burada yekunlaşdırmaq istəyirik. Ancaq bir neçə dəqiqədən sonra kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin əsas sualı da ilə 8 martla bağlıdır. Azərbaycan qadının hüquqları qorunurmu deyə soruşulur. İlə indidən başlayaraq siz yaza bilərsiniz. Və bizim Azadlıq FM-in birinci gün üçün buraxılışı martın 11-də buraxılışı olacaq. Dedavşinadan danışacaqlar ordu həyatında. Və belə bitirdik burada. Sağ olun aparıcınız. Mən idim Səadət Akif qızı.